Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Konflik antara Ukraine dan Rusia semakin meruncing dan dikhuatiri akan terus berpanjangan dan menyaksikan angka kematian juga terus meningkat terutamanya dalam kalangan orang awam. Dan Awani Global pada jam ini ingin melihat bagaimana perkembangan konflik ini sepanjang minggu yang lepas, bagaimana ia mungkin berubah pada minggu-minggu akan datang dan bagaimana strategi di pihak Ukraine dan pihak Rusia, dan juga pada masa yang sama melihat kepada resolusi PBB bagi mengecam keganasan Rusia. Dan sudah bersedia bersama saya jam ini Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Aslam, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Malaysia Perlis dan fellow kanan Institut Keamanan Global London. Terima kasih Prof sudi bersama kami dalam Awani Global. Pertama sekali, kita ingin melihat perkembangan konflik Ukraine dan Rusia sepanjang minggu yang lepas. Pastinya setiap hari ada saja perkembangan baharu, sentiasa berubah dan berubah pada kadar yang begitu cepat. Tetapi kita ingin melihat apa mungkin antara peristiwa atau insiden pada minggu yang lepas ini yang Prof rasa kita perlu beri perhatian.
Ada beberapa perkara lah yang cukup menarik dan cukup memberi kesan kepada dunia dan kita semua, terutama sekali bagi mereka-mereka yang mengikuti perkembangan konflik ini secara dekat. Yang pertama sekali, saya melihat sebenarnya pihak Rusia ketika ini boleh dikatakan mereka berada pada posisi yang sangat baik. Kerana mereka menyerang, iaitu apa ni, ofensif. Kita kena faham dia ada ofensif dan defensif. Dan di pihak yang bertahan, iaitu defensif now, adalah Ukraine. Dan peperangan berlaku di wilayah Ukraine. Jadi walaupun dalam apa keadaan sekalipun, tetapi kemusnahan itu berlaku di Kiev ataupun di bandar-bandar yang dimiliki oleh Ukraine berbanding dengan jika peperangan tersebut berlaku di Moskow ataupun di St. Petersburg atau mana-mana wilayah Rusia. Jadi walaupun walau dalam apa keadaan sekalipun, kemusnahan, kerosakan, kerugian besar berlaku kepada Ukraine. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sesuatu yang menarik dalam peperangan ini adalah tindakan Rusia untuk tidak masuk secara kita panggil besar-besaran dengan menggunakan pesawat pejuang. Sebab kalau kita bandingkan pemilikan pesawat pejuang Rusia berbanding dengan Ukraine ni sangat besar, dan kalau dikumpulkan semua sekali daripada wilayah-wilayah NATO itu pun, maknanya Rusia masih mampu menyaingi. Tetapi beliau tidak melakukan perkara tersebut. Sebab kalau kita lihat contohnya apa yang berlaku di yang paling dekat, contohnya kita pernah mengalami intrusion daripada kumpulan Sulu, iaitu Raja Kiram. Kita lihat bagaimana kerajaan bereaksi dengan isu tersebut. Kita menghantar pesawat-pesawat pejuang dan kita mengebom lokasi-lokasi mereka. Begitu juga apabila Manila menghantar pesawat pejuang mengebom pejuang pengganas di Marawi. Jadi hanya hantar pesawat pejuang satu, kita kata mungkin dalam tempoh 1-2 jam semuanya akan habis. Dan Rusia boleh buat begitu. Maknanya Rusia boleh menghantar pesawat pejuang, boleh mengebom Kiev, mengebom Kharkiv dan mana-mana wilayah ataupun bandar-bandar dalam Ukraine, dan ianya akan musnah dalam tempoh yang cepat. Tapi itu tidak dilakukan. Malah yang menariknya di sini, Rusia masuk secara infanteri, bergerak secara darat. Dan ini saya melihat salah satunya daripada segi aspek kita panggil tactical dan juga strategic studies di sini adalah mereka tidak mahu kemusnahan yang sangat besar. Sebab itu kalau kita bandingkan contohnya apabila Amerika masuk ke Iraq, ke Afghanistan, mereka masuk dengan pesawat pejuang, dia akan bom dulu sampai dah lunyai, kemudian baru mereka akan masuk. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rusia. Dan yang seterusnya juga saya melihat bagaimana satu lagi yang menarik dalam tempoh seminggu ini adalah daripada masa ke semasa sebenarnya Rusia ini dia seperti mempunyai kekuatan, iaitu mereka mendapat sokongan yang besar daripada China, dan kalau yang terbaru mereka juga mendapat sokongan daripada India dan blok-blok lain yang kita tidak dapat tahu kedudukan mereka itu sama ada menyokong Rusia ataupun tidak. Jadi ini secara tidak langsung menunjukkan Rusia semakin kuat. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak nafikan bahawa Ukraine juga sebenarnya mendapat kekuatan melalui NATO. Tetapi apa yang tidak berlaku dan seperti tidak disenangi termasuk oleh NATO sendiri, oleh Ukraine sendiri, adalah kegagalan NATO untuk menyertai perang ini secara terus. Dan ketika isu ini dimainkan ya sejak berbulan-bulan yang lalu, pihak-pihak NATO seperti mengapi-apikan situasi di Ukraine ini, tetapi apabila telah berlaku peperangan, apa yang berlaku adalah Ukraine terpaksa berhadapan secara bersendirian dan ini menimbulkan rasa tidak senang hati. Dan di samping itu juga kita dapat lihat peluang-peluang ekonomi juga semakin menarik. Ada pihak yang maknanya terkesan, Rusia pasti terkesan, contohnya laluan pipe yang menghubungkan gas Rusia dengan Eropah melalui Nord Stream 2 telah ditutup. Tapi dalam masa yang sama, Poland yang telah terberhenti projek pipe pada 2019 disambung semula. Dan maknanya ada pihak yang mendapat keuntungan di samping ada pihak yang mendapat kerugian.
Bagaimana untuk kita melihat dalam tempoh satu minggu yang lepas ini strategi di pihak Ukraine pula?
Ya, sebenarnya kita dapat melihat beberapa situasi yang menarik tentang strategi Ukraine ini. Yang pertama sekali, kita dapat lihat bahawa Ukraine cuba untuk mengalihkan masyarakat ataupun rakyat mereka itu daripada terlibat secara langsung dalam peperangan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa insiden yang mana masyarakat awam telah dibiarkan untuk berada di wilayah-wilayah tertentu, dan saya dapat lihat bahawa ini adalah satu taktik dalam peperangan yang mana kita meletakkan manusia sebagai dipanggil human shield. Jadi bila kita meletakkan manusia, masyarakat awam yang miskin ataupun yang tidak bersenjata, unarmed civilians, jadi otomatik musuh akan ada reservation untuk menyerang kerana tidak mahu kerosakan yang teruk, kematian yang besar. Di mana-mana peperangan sekalipun, selalunya situasi ini akan digunakan. Dan saya nampak perkara yang sama juga digunakan oleh Ukraine. Okay, yang pertama yang saya nampak. Yang kedua, kalau kita lihat juga dalam peperangan ini, ialah apabila Ukraine sebenarnya secara tidak langsung telah mendapat satu kekuatan, iaitu dengan mendapatkan apa yang disebut sebagai foreign fighters. Jadi tadi saya bicarakan di peringkat Rusia bagaimana mereka mempunyai strategi. Tetapi di peringkat Ukraine, walaupun mereka tidak mendapat sokongan NATO secara terus, secara direct, tetapi mereka mendapat satu sokongan apa yang disebut sebagai foreign fighters. Jadi foreign fighters ini adalah satu kita panggil metodologi dalam peperangan yang agak menarik digunakan di sini. Iaitu kalau dahulu kita tengok secara conventional war, ianya akan melibatkan peperangan satu pihak, satu negara dengan satu negara. That one clear. Dia tengok di mana-mana. Tapi ini dipanggil sebagai asymmetrical war, which is ia melibatkan kepada kelompok yang tidak mewakili negara, tetapi mereka adalah kelompok yang disokong oleh negara. Dia bukan maknanya askar kerajaan, tapi askar yang disokong. Dan kelompok ini telah menggelarkan diri mereka sebagai Azov Battalion. Dan mereka ini adalah mereka-mereka yang berfahaman seperti anti-immigrant, anti-Islam, xenophobia, white supremacy. So golongan ini semakin berkembang dan mereka telah mendapat satu kekuatan. Dan ini strategi yang berlaku pada ketika ini. Malah negara-negara yang tiba-tiba tidak termasuk dalam kancah peperangan seperti Jepun telah membuat kenyataan bahawa baru ini bahawa mereka mempunyai 78 orang volunteer fighters yang bersedia untuk pergi berperang mengalahkan Rusia. Jadi laporan daripada Ukraine pula menyatakan lebih kurang 18,000 askar yang disebut sebagai foreign fighters ini bersedia untuk masuk dan membantu Ukraine. Jadi persoalannya bagaimana jumlah itu didatangkan dalam masa yang sangat singkat dan siapakah mereka? Saya tertarik melihat di sini Naila, satu perkara, iaitu apa yang disebut dalam peperangan yang berlaku seperti di Iraq, Syria dan Afghanistan. Apabila Amerika mengadakan satu kelompok dipanggil tentera upahan melalui Blackwater Corp. Jadi Blackwater Corp ini adalah askar yang dibayar untuk masuk dan membunuh. Dan kelompok ini sebenarnya meraih keuntungan yang sangat besar kerana mereka adalah bisnes, bisnes perniagaan. Jadi dijangka kelompok ini akan semakin membesar dan ini mungkin sebahagian daripada strategi yang digunakan oleh Ukraine untuk terus bertahan dalam peperangan ini. Ya.
Prof, ada yang mungkin tidak menjangkakan Ukraine dapat bertahan dengan begitu lama, malah pada hari pertama Rusia menyerang Kyiv, ada yang menjangkakan Kyiv akan jatuh ke tangan Kremlin pada malam tersebut. Tetapi sehingga sekarang masih lagi berterusan, masih lagi menunjukkan penentangan yang agak kuat dari pihak Ukraine, walaupun ramai yang sudah menjangkakan melihat kepada jentera ketenteraan Rusia yang pastinya lebih banyak berbanding dengan Ukraine, tetapi masih lagi ada penentangannya yang dilihat agak kuat untuk menentang Rusia. Jadi bagaimana untuk kita melihat jangkaan sesetengah pihak terhadap penentangan Ukraine ini dan bagaimana mereka dapat bertahan? Adakah ini mungkin kita nak melihat kekuatan Ukraine ataupun mungkin ada sedikit kesilapan di pihak Rusia?
Ya, menarik Naila. Saya suka soalan ini. Kerana bagi saya, secara personal apabila saya mengkaji tentang apa yang berlaku di berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraine ini, saya meletakkan kegagalan di pihak Rusia. Kegagalan mereka untuk menawan maknanya Kiev ataupun Ukraine itu secara total dalam tempoh yang cepat. Kerana kita lihat dalam banyak peperangan, apabila peperangan ini berlanjutan ya untuk satu tempoh yang masa, satu tempoh masa yang panjang, pastinya satu pihak lagi, misalnya iaitu pihak yang diserang, dia akan dapat mengumpul kekuatan, dia akan mendapat nafas baru, lifeline, talian hayat dan lain-lain. Dan yang menyerang, kita lihat di sini, Rusia, mereka masuk ke wilayah lain yang kita rasa belum tentu mereka itu mempunyai kemampuan untuk bertahan. Bagaimana aspek logistik untuk mendapatkan makanan, bekalan air bersih, untuk telekomunikasi dan pelbagai aspek lain lah. Maknanya, kalau peperangan ini semakin berpanjangan, saya melihat masalah besar menanti Rusia. Dan kesilapan yang berlaku di sini adalah Rusia tidak menawan Ukraine dalam tempoh yang cepat. Walau apa pun kita bercakap daripada segi akademik bahawa mungkin dia tak nak ada kematian yang besar dan sebagainya, tetapi apabila gagal untuk menawan pihak musuh dalam tempoh yang cepat, maknanya boleh mengakibatkan kekalahan kembali ke pihak mereka. Jadi seharusnya Rusia belajar daripada apa yang telah berlaku dalam peperangan Afghanistan dan Rusia pada 79 hingga 89. Peperangan yang sepatutnya secara logiknya Afghanistan itu negara kecil berbanding dengan kuasa besar nuklear yang dimiliki oleh Rusia. Patutnya peperangan tersebut boleh ditamatkan dalam tempoh yang cepat, tapi berakhir dalam tempoh 10 tahun dan akhirnya Rusia kalah. Dan adakah mistake yang sama akan berlaku dalam krisis ini? Ya.
Prof tadi ada menyebut tentang bagaimana kalau kita lihat serangan di pihak Rusia, mereka tidak mahukan destruction, kemusnahan yang begitu besar di Ukraine. Apa yang mungkin boleh kita simpulkan daripada approach atau pendekatan Rusia ini dan apa sebenarnya yang mereka mahu capai, apa yang mereka nak di Ukraine sebenarnya sekiranya kita akan lihat dalam masa yang akan datang ini, kalau Kyiv jatuh ke tangan Kremlin, apa yang sebenarnya ingin dicapaikan Putin? Kerana ada yang mungkin mencetuskan spekulasi bahawa Putin mungkin ingin menubuhkan rejimnya sendiri di Ukraine, meletakkan presidennya sendiri di situ yang ada sokongan Rusia. Jadi apa sebenarnya Prof melihat yang cuba Rusia capai dan sampaikan di Ukraine ini?
Okey, begini ya Naila. Rusia sebenarnya memasuki wilayah Ukraine ini atas beberapa sebab. Dan sebab-sebab inilah sebenarnya yang kalau kita dapat lihat balik akan menjadi penyelesaian kepada segala isu dan masalah yang berlaku di Ukraine ini. Okey, apabila kita katalah Rusia berjaya masuk ke Kiev, menawan Kiev sepenuhnya, pastinya beberapa perkara yang mereka akan lakukan. Yang pertama sekali yang saya nampak yang pasti dilakukan adalah menggulingkan Presiden Zelensky, iaitu Presiden Ukraine sekarang ini yang dilihat adalah sebagai puppet Barat, dilihat pada kacamata Rusia. Samalah apabila Presiden yang dijatuhkan sebelum ini, Viktor Yanukovych, dilihat pula adalah sebagai puppet kepada pihak Barat, pihak Rusia. Jadi kita nampak ada Presiden yang menjadi puppet kepada Rusia, ada Presiden yang menjadi puppet kepada Amerika. Okey, kita simpulkan begini. Apabila mereka berjaya menawan, pertama sekali adalah menukar Zelensky. Kerana Zelensky jiwanya pro barat dan cuba menjadikan Ukraine itu sebahagian daripada barat dan berhasrat untuk menyertai EU dan juga membuang segala apa yang dikaitkan dengan sejarah dan juga kebudayaan di dalam kesatuan Soviet. Kita harus ingat dia ada kaitan juga dengan historical part yang mana pernah satu masa dahulu Kiev itu sebenarnya menjadi ibu kota kepada kesatuan Rusia. Daripada segi bahasanya dan banyak lagi, tapi sejak Zelensky naik, dia telah mengubah dan malah bahasa Rusia itu juga dipinggirkan, penggunaan apa ni perkataan dan lain-lain lagi, budaya-budaya pun cuba dihapuskan secara terancang. Itu menyebabkan Rusia tidak senang hati. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham balik. Rusia, mereka nak masuk ke Ukraine ini kerana dia kata untuk demilitarize, ataupun untuk menghapuskan senjata-senjata yang dilihat boleh mengancam Rusia. Jadi kita kena faham ianya ada kaitan dengan hegemony oleh NATO. Jadi kita kena faham sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 1949, 12 buah negara telah bersetuju untuk menubuhkan NATO, North Atlantic treaty tu, which is melalui NATO hanya 12 negara, termasuklah anchornya adalah Amerika dan juga Kanada. Tetapi selepas itu, terutama sekali apabila jatuhnya Soviet pada 1991, kesatuan Soviet jatuh, dan kita lihat NATO semakin menjadi besar, maknanya meluaskan kuasanya, hegemoninya sampai ke semua, hampir ke semua tanah-tanah jajahan bekas kesatuan Soviet. Dan ini dilihat betul-betul seperti orang kata mencabar Rusia. Kerana aspek yang keduanya adalah mereka membawa masuk senjata-senjata. Jadi setiap negara yang menyertai NATO, mereka akan membina pengkalan tentera yang mana senjata-senjata mereka juga akan dibekalkan, teknologi dibuat kerjasama dan sebagainya. Jadi persenjataan ini akan menjadi kelebihan kepada NATO. Dan Ukraine daripada segi sejarahnya, mereka mempunyai cukup banyak senjata yang dikongsi bersama dengan Kesatuan Soviet. Teknologinya dan lain-lain lagi, termasuklah nuklear, termasuklah kapal selam dan lain-lain. Jika semua ini jatuh di pihak NATO, which is musuh utama Rusia, maka automatik Rusia akan mengalami masalah di situ. Okay, yang ketiga adalah denazify. Denazify ataupun denazification yang dituduh oleh pihak Rusia terhadap Ukraine. Kerana kita lihat sebenarnya apa yang telah dilakukan, sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, iaitu sentimen nazification ini semakin membesar dan digalakkan sebenarnya dalam Ukraine itu untuk menunjukkan bahawa maknanya anti-Rusia, anti-Rusia itu berlaku. Jadi kelompok-kelompok ini mereka memperjuangkan maknanya bangsa Ukraine, mereka memperjuangkan pro kepada Western ataupun pro kepada Eropah. Mereka anti-imigran, anti-Rusia, dan kelompok ini juga sebenarnya menyerang dua wilayah, iaitu yang disebut Donbas, iaitu Luhansk dan juga Donetsk, kerana dikatakan kedua-dua wilayah ini adalah pro kepada Rusia dan memang itu yang berlaku sehingga menyebabkan pesawat kita pun ditembak. Jadi inilah antara beberapa perkara yang kita lihat akan dilakukan jika Rusia masuk. Dan satu yang kita kena ingat sangat-sangat, apa yang Rusia nakkan adalah hasrat Ukraine menyertai NATO diberhentikan. Jadi saya melihat apabila pendudukan terhadap Ukraine berlaku, Rusia berjaya menawan Kiev, Zelensky ditumbangkan, kemasukan kepada NATO diberhentikan, senjata-senjata NATO yang dipusatkan di apa yang dipusatkan dekat wilayah-wilayah Amerika juga akan ditolak kembali, maka secara automatik isu ini akan padam, isu ini akan selesai. Ya.
Bagaimana mungkin selepas ini kita nak menjangkakan Rusia mengekalkan kuasanya dengan berjuta-juta rakyat Ukraine yang mungkin sudah sebelum ini menikmati kemerdekaan dan kebebasan di Ukraine itu?
Ya, ini episod kedua lah, yang maknanya kita jangkakan jika peperangan ini berjaya ditamatkan dalam tempoh satu minggu daripada sekarang, maka penguasaan Rusia terhadap Ukraine itu berlaku sepenuhnya. Dan sebagaimana yang Naila sebut, dia akan menjadi satu satu isu pula bagaimana penerimaan masyarakat Ukraine terhadap Rusia. Adakah mereka akan boleh menerimanya ataupun akan berlaku penentangan? Dan penentangan ini akan sama ada dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pendudukan Rusia ataupun kelompok-kelompok yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu, ataupun serangan-serangan secara gerila dan sebagainya. So itu pasti berlaku. Kita lihat dalam mana-mana peperangan, apabila jatuhnya sesebuah kerajaan itu, maka akan ada kelompok-kelompok serpihan yang akan bangun menentang, tak puas hati, anak isteri mati dan sebagainya, akan melakukan peperangan secara gerila. Dan saya lihat salah satu nanti yang akan berlaku mengikut pattern yang sering berlaku adalah kelompok-kelompok yang akan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu untuk berterus-terusan mengkucak-kacikan keadaan. Dan pastinya jika itu berlaku dengan sekatan ekonomi yang semakin membesar di pihak Rusia, maka kita menjangkakan akan berlaku isu-isu lain selepas itu yang boleh mengganggu pendudukan Rusia untuk satu tempoh yang panjang di Ukraine. Dan dalam masa yang sama, saya menjangkakan bahawa Rusia akan cuba reinstall new leadership di Ukraine, dan pastinya new leadership ini akan adalah satu leadership yang pro kepada Moscow. Jika itu dapat dilakukan, maka secara automatik dasar-dasar polisi yang akan diberikan nanti dilakukan oleh pemimpin yang seterusnya adalah mesra kepada Moscow dan juga dapat mengelak maknanya hegemoni oleh NATO. So jika ini berlaku, secara automatik adalah kelebihan kepada Rusia. Tetapi dalam masa yang lama, Rusia tidak boleh bertahan jika tidak melakukan sesuatu dan keluar daripada Ukraine. Dan jika itu dilakukan, barulah kita nampak hasrat sebenar Rusia. Tapi kalau Rusia menakluki dan terus menduduki Ukraine untuk satu tempoh yang lama, kita lihat sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika terhadap Afghanistan 20 tahun masuk untuk menjatuhkan Taliban, tetapi menduduki Afghanistan untuk tempoh 20 tahun. Itu adalah penjajahan. Tetapi kita lihat adakah Rusia juga melakukan perkara yang sama, sebab dia memberi alasan dia masuk untuk demilitarize, denazification, dan adakah nanti akan mendudukinya untuk tempoh yang lama ataupun selesai mission balik. Ya, balik ke Moscow.
Okey Prof, kita berbaki beberapa sahaja minit lagi, tapi kita juga ingin melihat kepada resolusi PBB yang mendapat sokongan majoriti negara untuk mengecam keganasan Rusia. Bagaimana Prof melihat pendekatan Malaysia terhadap konflik ini setakat ini, dan juga sekiranya benar berlaku seperti apa yang Prof dijangkakan, mungkin konflik ini akan berpanjangan, apa mungkin pendekatan yang Malaysia patut ambil pada masa akan datang juga?
Ya. Memang semalam ada satu persidangan untuk berkaitan dengan Security Council yang diinisiatifkan oleh Amerika, dan hampir semua negara menyokong resolusi tersebut kecuali tiga buah negara, iaitu China. Pastinya China tidak akan menyokong, itu kita telah faham, telah jelas, kerana memang China tidak akan sama sekali menyetujui apa saja tindakan daripada US. Okay. Yang kedua yang menariknya adalah India, dan yang lebih menarik adalah UAE. So tiga buah negara ini, iaitu United Arab Emirates. Jadi dan rentetan daripada peristiwa tersebut, Amerika telah menuduh bahawa India dan juga UAE berada pada kem Rusia. Jadi kita bayangkan, sebab sebelum ini negara kita Malaysia juga, kita pernah menduduki kerusi keselamatan di PBB. Dan jika kita berada dalam situasi tersebut, jika kita tidak menyokong resolusi, dan bagi dua negara tadi, mereka tidak memberikan undian ataupun bersifat sebagai kita panggil neutral, berkecuali, dan mereka telah dikatakan sebagai pro-Rusia, berada pada kem Rusia. Dan akibatnya US bercadang untuk memberikan sanction ataupun sekatan juga kepada pihak India. Dan rentetan daripada itu kita lihat, salah satu daripada pengumuman yang dilakukan oleh US, mereka juga akan menyekat mana-mana negara yang memiliki senjata daripada Rusia. Okay, India allegationnya kerana mereka membeli senjata daripada Rusia. Jangan dilupakan bahawa Malaysia juga kita telah membeli senjata-senjata daripada Rusia. Kita membeli pesawat pejuang Sukhoi, kita membeli MiG-29. Malah Sukhoi telah kita bincang untuk kita upgrade menjadi Super Sukhoi. Dan pastinya banyaknya daripada segi sudut persenjataan, adakah sanksyen yang bakal dibesarkan oleh Amerika di Amerika itu akan mengenai negara kita juga. Baik, seterusnya kita kena lihat juga daripada segi aspek ekonomi. Kerana wilayah yang diduduki oleh Rusia dan juga Ukraine ini, wilayah yang disebut sebagai Balkans ini, kita daripada segi Petronas ya, yang menyumbangkan cukup signifikan dalam bajet pembangunan negara kita. Dan antara operasi-operasi yang dilakukan adalah di negara-negara Balkans ya, seperti Azerbaijan, ya, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan banyak lagi. Dan semua ini adalah wilayah-wilayah bekas kesatuan Soviet. Jadi kalau kata peperangan ini berterusan, berlanjutan, membesar dan pastinya akan terjejas industri kita di sana, dan automatically impak kepada ekonomi kita juga akan berlaku.
Ya, pastinya banyak perkara yang perlu kita ambil kira dalam kita terus memerhati bagaimana pendekatan Malaysia terhadap konflik antara Ukraine dan Rusia yang terus meruncing. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya kupaskan bersama Prof, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Aslam, Pakar Kajian Strategik dan Keselamatan Universiti Malaysia Perlis dan juga Fellow Kanan Institut Keamanan Global London. Sudi bersama Awani Global untuk mengulas mengenai konflik antara Ukraine dan Rusia. Dan kami akan terus membawakan perkembangan konflik tersebut di Astro Awani. Dan itu saja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.